Varaman Kabul kırıcıda Xorazm vilayəti Sasaraq tumani hakimi ekan Qurbonov degan shaxs.
Nima arz bilan bordingiz ki qabul qilmayapti?
Ana bola ishsiz, ish yo'q, juda ham qiynalib ketyapti mana. Boradi, ish so'rab boradilar, aldab o'ynab yuboraveradilar. Endi bu bola Rossiyada ishlardi, Rossiyadan deport bo'lib keldi.
O'g'lingizmi?
Bolam, Maqmurodov G'ulomjon. 84 yil 16 fevralda tug'ilgan bo'lgan o'g'lim. Keyin yerga kelgandan keyin deport bo'lib kelgandan keyin ish yo'q, yemak ichmak yo'q. Avval vaqtiyona hayot. Ish yo'q, ish beringda baytim nima qilasan? Ish bor, hokimga bor dedim. Hokimning o'rinbosari Maqsud Rahimov deganga topshirgan. Maqsud Rahimov nimaga topshirgan? Xayriya fondi jamoat fondi raisi Amacha Yusupov deganga topshirgan. U nimaga yuborgan qishloq fuqarolar yig'ini raisiga? U rad javobi bergan senga puli yozilmaydi, sening daromading yo'q ekan. Biz kam ta'minlangan odamga beramiz. Ta'minlanmagan odamga bermaymiz, sening daromading yo'q ekan. Ishlayin desa ish yo'q. Juda ham bir qismni qilib ketdi bu bola. Mana hozir Zimistonda o'tiribmiz, gazni ham uzib ketdilar. Ha to'lamaysan dedi, qarzdorlik bor mana. Nima qilaylik, ikkita maktab o'quvchisi bor, ikkita maktab bechoralar boshlari bitlab ketgan. Mana kechasi bilan sovqotib siyib chiqadilar haligilar. Bu qanday bu hayot kechiramiz bu yerda mana. 11 mart sanasida hokim Qobul ketdi mana. 18 mart kuni Qobul o'tkazmadi hokim Qurbonov. 25 mart kuni hokim raisi borlarni qabul qiladi dedi Shavkat Bobojonov. Keyin yozmadi. Alasan G'ulomjonni yozing dedim. G'ulomjonni Qoburga yozdi. G'ulomjonning navbati kelganda hokimlikdan Qurbonov qochib ketdi. Buni ham aytmadi. Odamlar jazolashib qolaverdilar. Ishdan bo'shadi degan sulton yirik odamlarni qabul qiladi dedi hokimning yuzidagilaridan biri. 16 dekabr chorshanba 2005 yil Qobul hokimning qabuliga bordim. Qabul qilmaydi. Rahimboy degan bir yuzdagi bor ekan ro'yxatga yoz. Desam, nega menga buyruq berasiz dedi. Dushanbadan boshlab bizlarni qabul qilmasa, bizlar dushanbagi Ramazon qasdi bo'lmasa, ochlik e'lon qilmoqchi edim. Bizlarni dushanba kunidan boshlab men ochlik e'lon qilaman.